Саат 7 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 14 апрелдеги бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы мүнөттөрдө чечилбеген чек ара көйгөйүнүн бир мисал, Баткендин тургундары коңшу өлкөнүн чек арачылары курулушка тоскоол болуп жатканын адаттанууда.
Бир күн мананы салсам усталар менен. Буз мананы деди. Берге кимден сурап салтасың? 200-300 метр эмес, 2 километр нар жака сал деп тачкы салдат мага ошентип айтты. Ич болбосо ушу үйдү салышка бизге мүмкүнчүлүк берсе биз өзүбүз забор, өзүбүз зымбал беребиз ушул жерге.
АКШда эң таасирдүү кызмат орундарынын бири мамлекеттик катчылыкты жетектей турган талапкер сындан өтүүдө. Түркияда эмгек визасы менен иштеген кыргызстандыктар эми пенсия ала алышат. Бирок элдин баарында эле андай виза жок.
Өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарып, бул рабочий визаны ача албайбыз. Биз бала бакыраны багалы, кредиттерибизди төлөөлү, үйүбүздү салып бүтүрүп алалы деп келишти да ушул жерге мигранттардын баары тең эле.
Түрк бийлиги эмне үчүн президент Жээнбеков барганда Фетхулла Гүлендин тарапташтары тууралуу маселе көтөрдү? Анкара террордук деп эсептеген анын кыймылы эки өлкөнүн мамилесинде кандай рол ойнойт? Биз жана дин түрмөгү талкуулайт. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсыздарбы? АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Сириядагы 7 жылдан ашкан жарандык согушта президент Башар Асадтын өкмөтү кеминде 50 жолу химиялык курал колдонгонун айтты. АКШ жана биздин өнөктөштөрүбүз Сирияда чара көрүүнү чечишсе, ал биз баарыбыз макул болгон принциптерди коргоого багытталмакчы, деди Хейли. Андан мурда Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Василий Небензя АКШ, Британия жана Франция Сириянын президенти Башар Асадды бийликтен кетирүүгө жана Москванын мүмкүнчүлүктөрүн чектөөгө белсенип турат деп айткан. Ал Сирияга багытталган чабуул глобалдык коопсуздук үчүн оор кесепеттерге алып келерин кошумчалаган. Коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Дамасктын четиндеги 7 апрелдеги болжолдуу химиялык чабуулга жооп иретинде Сирияга аскерий чара көрүүнү караштырып жаткан учурда Орусиянын өтүнүчү менен өткөрүлдү. Дамаск менен Москва Дума аймагында химиялык чабуул болбогонун айтып келет. Алты апта Орусиянын депутаттары Вашингтондун санкцияларына жооп иретинде АКШда жасалган товарларды импорттоого тыюу салууну сунуш кылышты. Американын санкцияларына каршы даярдалган мыйзам долбоорунда АКШдан компьютердик программаларды, алкоголдук ичимдиктерди жана айыл чарба өндүрүмүн импорттоого тыюу салуу каралган. Бул тууралуу мамлекеттик дууманын төрагасынын орун басары Иван Мельников 13 апрелде журналисттерге билдирди.
В этом законопроекте речь идет о...
Бул мыйзам долбоорунда АКШдан же Кошмо Штаттардын биздин өлкөгө каршы чараларын колдогон башка мамлекеттерден чыккан айыл чарба өндүрүмүн же азык түлүктөрдү алып келүүгө тыюу салуу, чектөө киргизүү тууралуу кеп болуп жатат, деди Мельников. Мындан тышкары Американын жарандары үчүн Орусияда иштөөгө да чектөө коюлушу мүмкүн. 6 апрелде Кошмо Штаттардын финансы министрлиги орусиялык 24 адамга, анын ичинде кеминде 5 миллиардерге, 14 жеке менчик жана мамлекеттик компанияга санкция жарыялаган. Вашингтон мындай чектөөлөрдү Москва 2016-жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген негизде киргизген. Санкциялардан улам орус рублунун куну түшүп, орусиялык олигархтар ээлик кылган компаниялардын акциялары арзандап кетти. Пакистандын жогорку соту мурдагы премьер-министр Наваз Шарифке өмүр бою саясатка аралашууга тыюу салды. 5 судьядан турган соттук коллегия мындай чечимин 13 апрелде жарыялады. Чечим чыгар алдында Исламабаддагы сот имараты катуу кайтарылып жатты. Саясат талдоочулар соттун чечими жылдын аягында өтө турган парламенттик шайлоого таасирин тийгизиши мүмкүн экенин айтып жатышат. 68 жаштагы Наваз Шариф буга чейин 3 жолу Пакистандын премьер-министри болуп иштеген. Ал өзүнө жана үй бүлө мүчөлөрүнө тагылган коррупцияга байланыштуу айыптардан улам өкмөттөн кеткен. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан фракциясы Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017-жыл үчүн отчетун жактырды. Мындай чечим фракциянын жума күнкү жыйынында кабыл алынды. Кыргызстан фракциясы өкмөттүн отчетун жактырган парламенттеги экинчи фракция болуп калды. 2 күн мурда бийликтеги социал демократтар фракциясы да министрлер кабинетинин 1 жыл ичинде кылган иштерин колдогон эле. Бүгүн оппозициядагы Республика Ата Жур жана Өнүгүү Прогресс фракциялары премьер министр Сапар Исаковдун өзү келбегенине байланыштуу өкмөттүн отчетун угуудан баш тартканы кабарланган. Кыргыз өкмөтүнүн басым сөз кызматы премьер-министр оппозициялык фракцияларга отчет берүүгө келбей койду деген кабар чындыкка дал келбесин. Исаковдун жумушчу сапарынан улам анын ордуна отчет бере турган адам катары вице-премьер Дайыр Кенекеев белгиленгенин билдирди. 40 жаштагы Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта ишке киришкен. Бишкектин Берекет базарындагы өрттө товары күйгөн 100 соодагер жогорку кеңештин алдына митингге чыгып өкмөттөн компенсация талап кылды. Андан ары алар Бишкектин Ленин райондук акимчилигине барып, зыянга туш болгондордун күйүп кеткен товарлардын тизмесин тапшыра турганын айтышты. Райондук администрация жетекчилиги өкмөт башчы тийиштүү тапшырма бергенин, соодагерлердин талабы боюнча жакын арада бир чечим кабыл алынарын билдирди. Ош базары тараптагы Берекет базарында 13 апрелде таңга жуук чыккан өрттөн болжол менен 2000 чарчы метр соода аянты. Күйгөн эле.
Азыркы биздин офицердин айтышына таянсак, атайлап күйүлгөн деп атат да, анткени базар 2-3 жерден одно время чыккан экен.
Деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахмадов. Өрттү өчүрүү учурунда өрткө каршы кызматындагы кызматкерлер жаракат алганы кабарланды. Иш бул окуя боюнча кылмыш иши козголду. 13 апрелге караган түнү Жалал Абад шаарында да борбордук базар өрттөнүп 1344 чарчы метр соода аймагы күйүп кетти.
Чоң рахмат. Кубат айтканы, бул жаңылыктардын баарын уга албай калсаңыз Азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантып, мындан ары түрдүү окуяларды талдаган баяндарыбызды сунуш кылабыз. Кесиптешим Токтосун Шамбетов бир кызык темага кайрылды. Акыркы жылдары өкмөт курамында жогорку кызматтарда жаш кадрлардын саны арбыды, бирок көпчүлүгү кызматта узакка кармалбай чуулгандуу иштер менен кетип же кылмыш иштери козголуп жатат. Айрым саясий талдоочулар жаш кадрлар коррупциялашкан системанын курмандыгына айланып, коомчулуктун жаштарга карата ишенимин төмөндөтүүдө дешет. Мындай көрүнүштөр жаштарды мамлекетти башкаруудан качырбайбы? Кийинки баянда.
Акыркы мисал катары Бишкек жылуулук энергия борборунун чуусу менен кызматтан алынган улуттук энергия холдингинин жетекчиси Айбек Калиевди атасак болот. Мурдагы өкмөттөн бери келе жаткан жаш башкаруучунун чуулгандуу иштерде ат аталып, кызматтан кетиши коомчулукта мамлекеттик кызматтагы жаштарга карата сын пикирди күчөткөндөй. Белгилүү журналист Кубан Абдымендин байкоосунда мамлекеттик кызматтарга барган айрым жаштар эл күткөн ишенимди актай албай жатат.
Элдин ичиндеги жаштар келди деген ишеничти актабай кетишти да. Ал эми мына азыр бир топ жаш кадрлар кызматтан кеткенге аргасызданганын себеби биринчиден алар туура келгендегиси чоң күмөн туудуруп атат, экинчиден тажрыйбасы жоктугунан көп иштерге туура эмес мамиле кылып одоно түрдө мыйзамдарды бузуп коюп атат да.
Жаш курагынан саясатка аралашкан экс депутат Бактыбек Калматовдун пикиринде акыркы 10 жылдагы саясий система өз пикири бар, билимине таянган жаштарды сыртта калтырып кайсы бир саясий топтун сөзүнөн чыкпаган ташырманы так аткарган кадрлардын өсүүсүнө жол ачты.
Жакындай тапшырма гана аткаруучу типтеги жаштар дагы пайда болду да. Бул көпчүлүк жаштарды азыркы жапайы капитализмде мындай өз күчү менен ийгилик багындыруу кыйындашып, мындай кошоматчылык, кимдир бирөөнүн колуна суу куюп ийгилик жаратуу оңой деген жаңы идеология пайда болду да. Азыр биз бийликтин бийик терелеринен мына ошол типтеги адамдарды гана көрүп атабыз да. Ошол балдар курмандык болуп калып атат да. Бирок эми ал балдардын дагы бир нерсесине көңүл бурушубуз керек да. Ал балдар ошого макул да, ошондой жүрүшкө кайыл да.
Замандаш партиясынын жетекчиси Жеңиш Молдокматовдун оюнда жаштарга болгон коомчулуктун ишенчинен сырткары мындай көрүнүштөрдөн жаш адистер мамлекеттик кызматка баруудан чочулап калды. Молдокматов акыркы чуулгандуу иштерге аралашкан жаштарды жактабайт, бирок система ошол бойдон калып жатканына нааразы.
Ошо иштеген жаштардын ар биринин өзүндө экинчиден бул системанын чоң катачылыгы. Анан эми көрүп атпайбыз чоң мамлекеттик илгертен келаткан мамлекеттик чиновниктер дейли, ошол партиялар жаштарды салып берип коюп атпайбы? Ошол эле Бишкек ТЭЦ боюнча аякта жалгыз Калиевдин эч кандай жалгыз күнөөсү жок. Ал жерде күнөө баягы жоопко тартыла тургандар абдан көп. Ошол эле көп да адамдар. Тилекке каршы жаштарды түртүп кое жатышпайбы? Эми мен ойлойм, булар да жалкып калды да. Кийинки мамлекет кызматка бара турган жаштар деле ойлонот. Ошол эле Максат Чекиев боюнча замминистр болуп отур деле го.
Анткени менен саясий акцияларга активдүү катышып жүргөн журналист Дайыр Орунбеков бүгүнкү болуп жаткан окуяларды мыйзам ченемдүү көрүнүш катары баалайт. Эртеби кечпи саясий элита алмашуу мезгилинде коомчулук жаштарды өзү иргеп алат.
Акыркы убакта Калиев, Сапар Исаков аралашкан мындай чуулгандуу иштер, ишке ашпай калган проекттер жалпы эле жаштарга болгон ишенимди өчүрүп бара жатат. Ошол эле убакта Жанар Акаев сыяктуу жаштар, депутат өзүн көрсөткөн жаштар менен мыкты азаматтар бар экенин дагы айтса болот да.
Легендардуу парламенттин мүчөсү Жамин Акмалиев мамлекеттик кызматта кадрдын иши жаш курагына байланыштуу бааланбашы керек. Жаш кадр деген түшүнүк эгемендүүлүктү алгандан кийин көбүрөөк айтыла баштады. Акмалиев бул көрүнүштү кадрлык кризис деп атап, мында жаш курактын тиешеси жок деп эсептейт. Азыркы иштеп жаткан Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн куралганына жарым жылдай болуп калды. Жаштар жана технократтык деп сыпатталган бул өкмөттүн жыл айланбай жатып курамындагы бир топ жаш кадрлары кызматтан кетти. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эл аралык саясаттан кепти улайлы. АКШ бийлигиндеги эң таасирдүү кызматтардын бири мамлекеттик катчылыкка жаңы талапкерди бекитүү иши башталды. Бул кызматка көрсөтүлгөн Майк Помпео Сенаттагы комитетте геосаясат боюнча көз караштарын айтып берди. Анда Иран менен өзөктүк келишимди оңдоо маселесинин үстүндө иштейм деди жана аны күчлөндүрүүнүн үстүндө аракет кылам деди. Орусияга карата саясаты катаал болоруна дагы белги берди. Кошмо Штаттардагы кадрдык жүрүштү Улан Алымкулунан уксак.
АКШнын борбордук чалым кызматы ЦРУнун учурдагы директору мамлекеттик катчылыкка президент Дональд Трамп тарабынан көргөзүлгөн Майк Помпео Сенаттын тышкы иштер комитетиндеги алгачкы угууга 12-апрелде келди. А баяндамачылар анын билдирүүлөрүнөн эки нерсени бөлүп көргөзүшүүдө. Биринчиден, Вашингтондун болочок башкы дипломаты ал Кошмо Штаттар Ирандын өзөктүк программасы боюнча ядролук келишимден чыгуусун кызуу колдошу мүмкүн деген кооптонууларды бери дегенде азыркы учур үчүн басаңдаткандай болду.
I want to fix this deal. That's the objective. I think
мен бул келишимди оңдогум келет. Максат ушул. Менимче мына ушул нерсе АКШнын кызыкчылыктарына жооп берет. Кокус биз эгер келишимди, андагы олуттуу кемчиликтерди оңдой албай калдык деген бүтүмгө келсек, анда президентке туура кеңештерди беребиз. Колдон келгендин баарын жасап, биздин өнөктөштөр менен эң мыкты жыйынтыкка, туура чечимге жетүүсүндө иштейбиз.
Адеди Майк Помпео сенаторлордун суроолоруна жооп берип жатып, ал өнөктөштөр дегенде Иран келишимине катышкан башка 5 өлкөнүн үчөөсү Британия, Франция, Германияны эске алып жатат. 2015-жылкы ядролук келишимди өзгөртүү маселеси учурда алар менен АКШ ортосунда сүйлөшүлүүдө. АКШнын өзүндөгү мыйзам талабы боюнча президент Конгресске келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын ар 90 күндө ырастап, ага катар Иранга америкалык санкциялардан жеңилдик берген документке дагы кол коюп турушу керек. Кезектеги ошол менен 12-майда келет. Президент Дональд Трамп ала тагандай Иран келишимде катастрофалык кемчиликтер бардыгын сынга алып жүрөт. Эгер алар оңдолбосо АКШ келишимден чыгып кетерин дагы эскерткен. Иран болсо келишимдин өзгөртүлүүсүнө каршы. Трамп жана анын администрация өкүлдөрү Иранды баллистикалык ракеталарын өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузган үчүн дагы айыптап жүрүшөт. Экинчиден, мамлекеттик катчылыкка көргөзүлгөн Майк Помпео Орусияга карата катаал турумду карманарын дагы ишара кылды. Анын Сенат комитети үчүн даярдаган сөзүндө Орусия агрессивдүү аракеттерин улантып жатканы, бул ошол агрессияга карата көп жылдардан берки жумшак саясатка байланыштуу экени, эми бул нерсе бүткөндүгү айтылган.
Владимир Путин has not yet received the message sufficiently and we need to continue to work at that.
Владимир Путин азырынча жетиштүү эскертүү ала элек. Биз мунун үстүндө ал иштөөбүз керек. Бирок бул жөн эле санкциялар эмес. Эң көп 60 адамды азыркы администрация чыгарды. Бир нече апта мурда Сирияда орустар каршылыкка кабылып, 200 орусиялык мерт болду. Бул администрация көрүп жаткан аракеттердин тизмеси абдан эле узун.
Адегени Майк Помпео Сирияда америкалыктар менен орусиялыктар ортосунда кандай кагылыш болгондугун тастыктаган жок. Бирок ал февралдагы окуяны эске алды окшойт. 7-февралда Сириянын Дейр-эз-зор деген провинциясында президент Башар Асад тараптагы согушкерлер АКШнын өнөктөшү жергиликтүү күрдтөрдүн турумуна кол салганда алар америкалык авиациянын соккусуна кабылган. Кийин медиада ошол авиа соккуда өлгөн орусиялыктар жеке менчик компаниянын жалдама согушкерлери экендиги маалымдалган. Мамлекеттик катчылыкка бекиш үчүн Помпео Сенатта республикачылардын дагы демократтардын да колдоосуна ээ болушу керек. Тышкы иштер боюнча комитетте 10 демократ, 11 республикачыл бар. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон кызматтан кетери 13 мартта жарыяланган. Президент Трамп анда өз чечимин саясий көз караштардагы айырмачылык менен түшүндүргөн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кайра Кыргызстанга кайтып келели. Кыргызстанда Индира Жолдубаеванын ордуна баш прокурор болот дегендердин арасында Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты экс-судья Курманкул Зулушевдин аты көбүрөөк атала баштады. Ал азыркы премьер-министр Сапар Исаковду жана анын өкмөтүн ачык, катуу сындаган саналуу депутаттардын бири. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Зулушевде соттордун атын булгаган, артында Сапар Исаковго катуу таарынган кайсы бир адамдар турат деп күнөөлөгөн эле. Кененирээк бейне түрмөгүнөн угуңуз, сөз Эленор Бейшенбек кызында.
Курманкул Зулушев коомчулукка 2013 жылы Бишкек шаардык соттун судьясы болуп эсептелип турганда таанылган. Ошол жылы жайында ал төрагалык кылган 3 судьядан турган коллегия Жогорку Кеңештеги Атажурт фракциясынын 3 депутаты Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун ишин карап, оор беренелер боюнча актаган өкүм чыгарган. Мындан көп өтпөй эле алар куугунтуу коркутуу башталганын айтып чыккан. Кийинчерээк соттор кеңеши судьялар Курманкул Зулушев менен Медербек Пасатыевди депутаттардын ишин карап жатканда мыйзам бузууга жол берген деген бүтүм чыгарган жана аларды мөөнөттөн мурда кызматтан алуу тууралуу сунушту ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевге жөнөткөн. Атамбаев эки судьяны иштен алган. Курманкул Зулушев менен Медербек Сатиев экөө тең 2015 жылы парламенттик шайлоодо Республика Атажурт партиясынын тизмесине кирген. Алар тизмеге партиянын тең төрагасы Камчыбек Ташиевдин квотасы менен кошулган. Анкет менен Зулушев жетиштүү добуш алган эмес деп Республика Атажурт партиясы тизмеден чыгарган 6 талапкердин бири болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы аларды тизмеден чыгаруу сунушун колдогон, бирок талапкерлер жогорку сотко чейин арызданып, бул чечимди жокко чыгартышкан. Парламентте Курманкул Зулушев башында көп сүйлөбөгөн депутаттардын бири болчу. Соңку учурда айрыкча премьер-министр Сапар Исаковду анын өкмөтүн катуу ачык сындаган, иштен кетишин талап кылган эл өкүлүнө айланды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев 29 мартта Социал-демократтар партиясынын курултайынан кийинки маалымат жыйынында Курманкул Зулушевдин азыркы өкмөттү премьер-министр Сапар Исаковду айыптаганын кескин сынга алган. Анын артында премьер-министр бажы кызматынан төрага орун басарлык кызматынан алган. Элде Райым Миллион деген лакапат менен таанылган Райымбек Матраимов өңдүү адамдар турат деп билдирген.
Когда какой-нибудь Зулушев, который из суда его уперли, потому что он...
Кайдагы бир Курманкул Зулушевди судьялардын атын булгаган үчүн аны соттон айдап чыгышкан. Ошол адам ушундай нерселерди айтып кыйкырып чыгып жатат. Мен анын артында ким турганын, ким шыкактап жатканын көрүп турам. Албетте Сапар Жумакадырович аларды катуу таарынтты. Ал Матраимовду, Райым Миллионду кызматтан алды. Премьер-министр чынчыл адам, ал көп жаңылат. Иште акыр аягына чейин толук ойлонуп бүтө электе эле баштап жиберет. Мунун ачык үлгүсү коопсуз шаар долбоору. Бирок бул долбоор апрель айында чындап ишке аша баштаарын билем. Ал жаңылып жатат, бирок ага убакыт бериш керек.
Надо дать ему время.
Курманкул Зулушев Алмазбек Атамбаевдин өзү тууралуу айткандарына байланыштуу 11 апрелде Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында атайын билдирүү жасады. 3 депутат актаган өкүмү мыйзамдуу болгонун дагы бир жолу белгиледи жана Атамбаевди экс-президент деген наамга татыктуу болууга чакырды.
Мен бүгүн да соттолуп жаткан 3 депутаттын иши боюнча коркпостон акыйкат өкүм чыгарганыма сыймыктанам. Мен Атамбаев Алмазбек Шаршенович ойлогондой эч качан эч кимдин буйругун аткарган эмесмин, мындан ары да аткарбаймын. Алмазбек Шаршенович 6 жыл элди койго малга теңеп, энелерди оончотоп, саясий көз караштары сиздин көз карашыңызга дал келбеген саясатчыларды душман көрүп, оозуңузга келген сөздөр менен шылдыңдап, кемсинтип сүйлөдүңүз. Жетишет, эми экс-президент деген наамды сыйлап ага татыктуу болуңуз.
Курманкул Зулушев 48 жашта Ошо облусунун Өзгөн районунан болот. 1998 жылы Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин аяктаган. Прокуратура тармагына 2000 жылы келген жана 2007 жылга чейин Наран Чүй облустарында, райондук прокуратурада, транспорт прокуратурасында прокурордун жардамчысы, тергөөчү оңдоо кызматтарда иштеген. Андан кийин Зулушев прокуратурадан сот тармагына өткөн. 2007-2013 жылдары Чүйдөгү Сокулук районунда судья, 2013 жылы Бишкек шаардык соттун төрага орун басары болгон. Жогорку кеңештеги ички жагдайды жакшы билгендер Курманкул Зулушев президент Сооронбай Жээнбековдун иниси, Социал-демократтар фракциясынын депутаты Асылбек Жээнбеков менен жана президенттин кан кудасы фракциялашы Алиярбек Абжалиев менен өтө жакын саналаш пикирлеш экенин айтып жүрүшөт. Курманкул Зулушев өкмөттү Бишкек жылуулук электр борборундагы авария боюнча кескин сындаган, саясий, каржылык жана кадр жактан банкрот болду деп билдирген.
Мыйзамдык жолдор менен азыркы өкмөттү отставкага кетиришибиз керек. Бул менин жеке депутаттык оюм, фракция бул боюнча чечим кабыл ала элекпиз, бирок менин оюм боюнча өкмөттү отставкага кетирип биз чарбаны түшүнгөн, экономиканы жакшы талдай билген, саясий эрки бар жөндөмдүү өкмөт курашыбыз керек. Азыркы өкмөт ушу портфель бөлүштүрүү менен эч кандай тажрыйбасы жок жаш министрлер билим деңгээли тура келбеген министрлерди коюп алып, мына бүгүнкү күндө 40 кадам деген программаларын ишке ашпай, инвестициялык аброюбузга доо кеткен бир нече фактылар бар да. Элдин тагдыры, мамлекеттин тагдыры оюнчук эмес, эксперимент кылбашыбыз керек.
Премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт 11 апрелде Жогорку Кеңеште Социал-демократтар фракциясына отчет берип жатканда, депутат Мурадил Мадаминов Курманкул Зулушевдин атын атабаганы менен анын өкмөтү сындап жатканын айыптаган.
Оппозиционный фракциянын депутаттары өкмөт банкрот деп резкий выпадтар жасап атканда. Биз унчукпай отурабыз, урматтуу коллегалар. Эмне үчүн унчукпай отурасыздар? Биз эмне үчүн өзүбүздүн жакшы жагыбызды чыгара албайбыз? Эмне үчүн өзүбүз курган өкмөттү сактай албайбыз? Мына жаш өкмөт башчысы келди. Мына азыр биринчи жолу таможня профицит менен кетип атат. Эмне үчүн биз ошону коргоп кала албайбыз? Мына бүгүн чыгып алып 10 мүнөттөн сурап ушул жерде Алмазбек Шаршеновичтен тартып өкмөт башчыга чейин выпадтар жасап атышаттар.
Талдоочу Бакыт Бакетаев Курманкул Зулушевдин жагдайын, ага байланыштуу парламенттеги мурунку жана азыркы президенттин тарапташтарынын кайым айтышуусун саясаттагы кадыресе көрүнүш деп баалады.
Президенттер алмашпадыбы? Ар кандай күчтөр бар, нааразы болгондор бар, ыраазы болгондор бар, жаңы күчтөр, топтор бар, тайпалар бар. Булар эми жаңыча позиция алышат да, эми баардыгы чогулуп биздин казаныбыз азыр бир жыл кайнайт. Өктөм депутаттар чыгат. Зулушевди мен билем, бул юрист, өтө күчтүү юрист бул. Мындай юрист сот болуп жүргөн да бул. Бирок жакшы мындай көп баарлашкан жокмун. Бирок бул юриспруденцияны жакшы билгендердин арасына кирет. Анан кийин кандайдыр бир саясий боектор албетте болот, азыр аны биз аны күтүш керек.
Эксперт Марсариев Курманкул Зулушев саясатка келген жагдайды Азимбек Бекназаровдуку менен салыштырды. Бийлик кимде болсо ага ооган күчтөр бар экенин белгиледи жана муну бийликтин табияты деп түшүндүрдү.
Азыркы бийликте Жээнбеков турат. Анан ошол жака баары ООП командасынын баары тотально кетип атпайбы, байкасаңарчы. Бир самат деле. А Жолдубаеваны деген депутаттардын баары өздөрү койбоду эле. Үч жылда бир замечание жок болчу. Мына ошон үчүн бул менталитеттин, Азиянын менталитети, ашкы бийлик каякта болсо, ошол жакта баары ошол жака ооп кетет. Анан атайын мындай даже уюштурбаш керек, өзү эле үчүнчү эле уюшуп калат. Зулушевдин дагы ситуациясы ушуда. Азыр активдүү мындай оппозицияны алса, анда мүмкүн ошо жанагы генпрокуратуранын кандидатурасы өтүп кетет. Мен ойлойм, биякта атайын уюштурган эчтеке жок, өзү эле активдүү позицияны кармап атат, ошо бийликке илинейин депчи.
Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык Жогорку Кеңеш президенттин сунуштамасы менен баш прокурорду дайындоого, аны жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берет. Мында баш прокурорду иштен бошотууга депутаттардын тегинен көбү макул болушу зарыл. Эгер баш прокурорду иштен бошотуу тууралуу Жогорку Кеңештен демилге чыкса, анда аны жалпы депутаттардын 1/3 колдошо жана бул демилгеге депутаттардын жалпы санынын 2/3 добуш бериши керек. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия теле берүүсү.
Уктурубузду улантабыз. Түркияда эмгек визасы менен иштеп жүргөн кыргызстандыктар жергиликтүүлөр сыяктуу эле кийин пенсия ала алышат. Ушуга мүмкүнчүлүк берген документке президент Сооронбай Жээнбековдун сапар учурунда кол коюлду. Бирок Түркияда жерлештерибиздин аз гана бөлүгүндө эмгек визасы бар экен. Алар келишимдин үзүрүн көрө албай калганы турат, дейт алжактагы кесиптешибиз Эльвира Будайчиева. Кезекти кесиптешиме узатам.
Түркиянын Борбор калаасы Анкарада кар кемпирди карап иштеген 58 жаштагы Урият Ташматова менен бир жыл мурда дал ушул пенсия маселеси боюнча сүйлөшкөнбүз. Ал өзү Анкарага туура 12 жыл мурда мигрант болуп келген. 12 жылдан бери түрк үй бүлө Урият Ташматовага эмгек визасын ачтырып, мыйзамдуу иштеткен. Ал эки өлкө ортосунда социалдык камсыздандыруу боюнча келишим болбогондуктан Түркиядагы 12 жылдык стажы күйүп кетеби деп кооптончу. 9 апрелде президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга болгон сапарында дал ушул келишимге кол коюлду. Урият Ташматова президенттин диаспора өкүлдөрү менен болгон жолугушуусуна катышып, ушул маселени көтөргөн.
Биздин кыргыз мамлекетинин граждандары, ушул Түркия мамлекетинде иштегендер баардыгы ким легально иштесе, ошолордун баардыгы ушул немеден кол коюлган иш чарадан пайдалана алышат.
Түркиянын миграция департаментинде 19 000 ашык кыргызстандык катталган. Бирок мыйзамсыз иштеп жүргөн мекендештерибиз 1000 деп саналат. Ал эми Түркияда эмгек визасын 2019-жылы 3000 гана кыргызстандык жаран алып туруктуу иштеп жүрөт. Эгерде жаңы түзүлгөн келишим ишке кирсе, эмгек визасы менен иштеген кыргыз мигранттары мындан кийин Түркиянын жарандарында эле тапкан маянасынан социалдык камсыздандыруу үчүн 34% которушат. Ал пенсиялык фондко, медициналык камсыздандырууга, иш менен камсыз кылуу фондуна жана социалдык камсыздоо фондуна бөлүнөт. Бирок бул жердеги чоң көйгөй кыргыз мигранттарынын көпчүлүгү туристтик виза менен иштешет. Бул визанын түрү Түркияда жашаганга гана укук берет. Гүлмира Исабекова дагы дал ушул туристтик виза менен Анталия шаарында катуу оорукчал кишилерди карап эмгектенет. Ал мыйзамдуу иштеген кыргызстандыктардын саны аз экенин баса белгиледи.
Башка өлкөлөрдү эчтеке деп айта албайм. Турцияда рабочий виза бардык эле хозяиндар ачып бербейт, потому что сигорта СГК страховкасы абдан эле баалы, абдан эле кымбат. Өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарып бул рабочий визаны ача албайбыз. Биз бала бакыраны багалы, кредиттерибизди төлөөлү, үйүбүздү салып бүтүрүп алалы деп келишти да ушул жерге мигранттардын баары тең эле.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапарында дал ушул пенсия көйгөйү көтөрүлүп, эки өлкө ортосунда биргелешкен келишимге кол коюлду. Түркиянын өзүнүн жарандары убагында Германияга миграцияга кетишкен. Германиянын жана Түркиянын ортосунда атайын келишим болгондуктан эки өлкөнүн жарандары маселесиз пенсия алууга укуктуу. Коомдук камсыздандыруу боюнча серепчи Абдурахман Акташ дал ушул чет өлкөлүк жарандардын пенсиялары боюнча иштеген адис.
Almanya'da çalıştığı zaman kişi Almanya'dan emekli.
Германияда миллиондогон түрк мигранттарыбыз бар. Түркия менен Германиянын ортосунда келишим болгондуктан түрк жарандары эки жактан тең пенсияга чыгып төлөмдөрүн ала алышат. Жашы келгенде кадимкидей ай сайын эсептерине акча которулат. Бирок баарын бир эле алса да болот. Көбүнесе түрк мигранттар ай сайын алганды тандашат. Ушундай келишим Швейцария, Голландия, Азербайжан менен түзүлгөн.
Учурда Германияда 3 000 000 ашык түрк жашап эмгектенет. Ал эми Абдурахман Акташ Түркия менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн келишимдин толук кандуу ишке кирүүсү көп убакытты талап кыларына токтолду.
Түркияда чет өлкөлүктөр эмгек визасын алганда дароо социалдык камсыздандыруу фондуна төлөмдөрү түшө баштайт. Түрк жаранында эле укугу болот. Келишим болбосо деле жашы келгенде Түркияда пенсияга чыга алат. Бирок ошол социалдык камсыздандыруу фонддун төлөмдөрү үзгүлтүккө учурабашы керек. Башкача айтканда, бир күн дагы визасыз Түркияда калбашы керек.
Анталияда оорулуу кишилерди каралашып иштеген Гүлмира Исабекова пенсия көйгөйү боюнча өз пикирин билдирди.
МИДке учетко алсын мигранттарды, биз соцфондко взнос төлөйлүк. Ошону жолго коюшсун. Ушул маселени жолго койсо, бизге да жеңилдик болот, биздин мамлекетке да киреше түшөт, түптүз эч кандай Турцияга эмес.
Түркиянын эмгек мыйзамына ылайык 30 жаштагы мигрант аял эмгек визасы менен 7200 иш саатын иштеп, толтурганда гана пенсия алуу укугуна ээ болот. Алардын орточо пенсиясы $350 түзөт. Түркия 26 өлкөнүн тиешелүү министрликтери менен коомдук коопсуздук келишими кол койгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эми аймактагы актуалдуу бир маселеге кезекти берсек. Өткөн аптанын соңунда Тажикстандын чек арачылары шарттуу чек ара сызыгынан Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз өтүп, чоң талаа айыл тургундарына үй курулушун токтотууну талап кылып басым жасаганы айылдыктардын нааразычылыгын жаратты. Жергиликтүү бийлик анча маани бербеген бул окуя улана берсе, чек арада жашоо кооптуу болуп калат дешет айылдыктар. Кыргыз чек арачылары коңшу кесиптештер менен сүйлөшүү жүргөнүн айтуу менен чектелишти, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Толук уксак.
2 жыл, 3 жыл алдым бул жерди өкмөт мага бизге берген общий мына ушул жерге. Жылга келип устап келип салабыз.
Баткен районунун Тажикстан менен чек арадагы чоң талаа айылынын тургуну Шумкарбек Мажиетов тажик чек арачыларынын шарттуу делген чек ара сызыгынан 200 метрдей Кыргызстандын аймагына бастырып кирип, тамын бузуусун талап кылып жатканын тасмага тартып алган. Анын айтуусу боюнча мындай басмырлоолор жыл сайын эле кайталанып келет. Курулушу жүрүп жаткан үй шарттуу деген чек ара сызыгынан 200 метрдей ичкериде турганын айтат. Ага карабай Кыргызстандын аймагына бөтөн өлкөнүн аскер адамы кирип, үстөмдүк жасап жатат, дейт.
Шаар бедарыбызда эмес. Келип алып буз дейт. Бир күн мананы салышсам усталар менен. Буз мананы деди. Берге кимден сурап салтасың? 200-300 метр эмес, 2 км нары жака сал деп тачтын салдатты мага ошентип айтты. Биз мына 4 жылдан бери ушул жерде стройка бүтпөй калат, келебиз, куу берет, кайра кетебиз. Граница бизден 300 метрдин ар жакта границабыз бар. Бизге такталган границанын нар жагы спорный болуп атат. Биз эртең бирге көчүп келип жашайбыз. Ич болбосо ушул үйдү салышка бизге мүмкүнчүлүк берсе биз өзүбүз забор, өзүбүз зым болуп беребиз ушул жерге.
Шумкарбек Мажитов менен кошо 130 үй бөлөгү 2014 жылы үй жай салуу үчүн өкмөттүн токтом менен жер участоктору бөлүнгөн. Бирок чек арага жакын жерлердеги жер ээлери үчүн чек ара бир жаңсыл болгонго чейин курулуш иштерин жүргүзбөй туруу сунушталган. Курулушту баштап алып 4 жылдан бери ишти алдыга жылдыр албай турган жергиликтүүлөр чек араны тактоону тездетүүнү өтүнүп, бир канча ирет бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан. Антпесе чек арада улам терешүү, улам жаңжал катталып, аймактардагы жаштар башка жактарга жайгашып жатат, дейт чоң талаалык Хуршит Мажитов.
Бизди коопсуздугубузду ушул өзүбүздү башчыларыбыз, катта иштегендер бизди кора бериш керек да. Биз ушул жерде жашагандан кийин туруктуу жашашыбыз керек, тынч жашашыбыз керек. Биз тажиктин эли менен жакшы болуп жашашыбыз керек, тынч болуп. Ошон үчүн бизди коопсуздугубузду кара бериш керек булар. Бизди бул жерде тактап, чечип, кийин биз ам кеңири бул жерде жашап, өнүп өсүшүбүз керек да бул жерде. Биз эми өйдөгө карап чыга берсек ондо болбойт да. Тажиктер келе берсе, солдаттар ойтот туруп бизге бакыра берсе, коопсуздугубуз камсыз бериш керек.
Кыргызстандын аймагына тажик чек арачыларынын бастырып кирүүсү мыйзамга сыйбастыгын Баткен аймактык чек ара башкармалыгынан билдиришет. Кабар таап, кыргыз чек арачылары окуя болгон жерге барышканда тажик чек арачылары өз аймагына өтүп кетишкен. Мындай окуя кайра кайталанбаш үчүн аймактык чек ара башкармалыгы кошуна өлкөгө нааразылык катын жөнөтүп, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, дейт областтык чек ара башкармалык башчысы Замирбек Мизаев.
Ошол эле күнү биздин ошол чек ара аймагына жоопкер биздин тийиштүү аскер кызматкерлери болжол менен бир жарым сааттын ичинде барып биздин Мажитов Шумкар аттуу жаран менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөн. Бирок ошол тажик чек арачылардын биз жака келип биздин жаранын үйүнө киргени бул эч кандай мыйзамга туура келбейт. Биз бул боюнча Тажик Республикасынын чек арачыларына протест катыбызды дагы жибердик, сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү, жолугушуулар уюштурулду. Мындан кийин мындай кемчиликтерге биз жол бербейбиз.
Баткен облусунун Тажикстан менен болгон чек арасы 670 чакырымдан ашыгыраак. Анын 60% ашыгы али такталып бүтө элек. Чек ара чырлардын көпчүлүгү калк жайгашып, чек аралар али такталбай турган жерлерде суу, жер талаштан улам чыгып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Бишкекке келели. Евразиялык жаңы толкун фонду Кыргызстандагы интернет колдонуучулары боюнча иликтөөсүн жарыялады. Алардын эсебинде Кыргызстандагылардын 46% Facebook'а киришет. Ошол иликтөөнүн жыйынтыгын талкуулаган жыйында жасалма же фейк аккаунттар менен жалган маалыматтарды таратуу көбөйгөнүнө дагы өзгөчө көңүл бурулду. Калган кепти кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Евразиялыктар жаңы толкун аттуу фондунун иликтөөсүн жыйынтыктарын баяндаган фонддун өкүлү Денис Бердаков фейк аккаунттар жана жалган маалыматтар тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Такталбаган же фейк жаңылыктар интернет социалдык тармак аркылуу калкка тарап жатат. Өзгөчө провокациялык кабарлардын авторлору билдирүүлөрүн адатта бат эле өчүрүп салышат. Бирок алар тараткан ушак же фейк кеңири жайылып кеткенге үлгүрөт. Ал фейк жаңылык социалдык климат жана коомдогу саясий турмушка таасирин тийгизбей койбойт. Биз иликтөөбүздө кайсы бир социалдык тармакта катталган адамдын санын эмес, активдүүлүгүн көрсөткөн, тагыраагы билдирүү жазып же маалымат менен бөлүшкөн авторлордун гана санын эске алдык.
Социалдык тармактар аркылуу тараган эбегейсиз көп маалыматтардын ичинен жалган далилденбеген маалыматтарга айрыкча жаштар көп кызыгарын саясаттануучу Марс Сариев белгиледи.
Мое видение я сейчас выскажу.
Жакында эле айылыма барып келдим. Кадимкидей муун ажырымы пайда болуптур. Улуулары өлкөдөгү абал коом турмушу менен теле аркылуу тагыраагы мамлекеттик каналдардан кабардар болушат экен. Бирок ал каналдардын өзүнчө пропагандасы бар экенин эске алганда так жана туура маалыматты алып жатышат деп айтканга болбойт. Ал эми жаштар жаңылыктарды интернет социалдык тармактардан окушат экен. Бирок алар жеңил такталбаган кабарларга кызыгышат. Демек калк толугу менен маалыматка ээ болбой жатат.
Младшее поколение, в котором за 20 не сидят на
Маалыматтардын чүнтөгүнүн эргебей кабыл алган ушундай жаштардын катарын жогорку окуу жайдын студенти Нурпейил да толуктайт.
Facebook менен Instagramда көнчү маалымат алганы азыркы учурда, бирок Instagramда деле ошол Facebookдагыдай мүмкүнчүлүк болуп калды го, ошон үчүн Instagramда көбүрөөк отуруп калдым да. Жаштар эмес, негизи эле эл, негизи баардыгы эле ошол маалыматты баары эле тескегенди билбейт болуш керек. Ошол жакта эксперт болуп, мисалы журналистика ушундай тармакта окуп билбегенден кийинчи.
Жасалма аккаунттар аркылуу ушак деңгээлиндеги жалган маалыматтар азыр дүйнөлүк алкагакта социалдык тармактардын, анын ичинде Facebook түзүүчүлөрүнүн баш оорусуна айланып турган чак. Facebook социалдык тармагынын түзүүчүсү Цукерберг бүгүн жемеге кабылып, да ушул жалган маалыматты кантип оздуктоонун айласын издеп жатканын ачык айтууда. Ушундай жагдайда Евразиялыктар жаңы толкун фонду жалган кабарлардын таратылышына көз салууну кыргыз коомчулугуна жана өкмөткө сунуштады. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова дегенде фейк аккаунттарды каттап жаткан сайт социалдык тармактарды жоопкерчиликке тартуу керек деген пикирде.
Ар бир сайттын өзүнүн эмеси бар да, баягы доменди алган ошонун жоопкерчиликти мойнуна алган организация болобу же болбосо конкреттүү катындар бар да, ошолор аркылуу эле күрөшпөсөк бул фамилиясы туура эмес, сүрөтү коюлбагандарды жөн эле каттоого албай коюш керек.
Евразиялыктар жаңы толкун фондунун иликтөөсүнө караганда февраль айы ичинде Кыргызстанда социалдык тармактардагы активдүү колдонуучулардын саны 457490 болгон, анын 45.7% жыйы жарымы Facebook социалдык тармагында активдүүлүгүн көрсөткөн. Facebookта катталган баракчалардын алдынын аудиториясы 25000 жогору экендиги белгилүү болгон. Экинчи орунда Instagram, анан Одноклассники сайты турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми биз жана дин түрмөгү. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга сапары учурунда гүленчилер маселеси кайрадан көтөрүлдү. Түркия президенти АКШнын кыймылынын кооптуулугу тууралуу дагы кайталоодо. Буга кыргыз президенти жооп берген жок. Гүлендин кыймылына байланышкан маселенин айрым өңүттөрүн жана кыргыз түрк алакасына тийгизген таасирин Азаттыкта эксперттер талкуулашты. Ага Кыргызстан элинин ассамблеясынын жетекчиси Токон Мамытов жана геосаясат боюнча адис Чынара Эсенгул чакырылган. Талкууну экспертибиз Маметбек Мырзабаев уюштурду.
Түркия президенти Эрдоган биздин президент Жээнбеков менен болгон жолугушуусунда Түркияда Фетулла Гүлендин жолун жолдоочуларга чара көрүүгө чакырды кыргыз тарапты. Чынара, гүленчилер Кыргызстанга эмес, негизи эле Түркияга кандай коркунуч туудурат? Эмне үчүн Эрдогандын бийлиги үчүн гүленчилер менен күрөшүү мынчалык маанилүү?
Ички себептер да сырткы себептер болуп атат да. Башкача айтканда, ички саясат жана сырткы саясат факторлору аралашкан үчүн абдан азыр ушундай курч позиция болуп атат Эрдоган жана партияныкы. Гүлен менен Гүлендин кыймылы менен Эрдогандын партиясы бирге келишкен бир 10 жылдайчы. Андан 2012-2013 баштап ушу ажырым башталды да. Башкача айтканда, мындай жөнөкөй өлөштүргөндө бул баягы ички саясий күрөш болгондуктан бийликке келиш үчүн ал Гүлендин кыймылы менен дагы бир топ мындай колдонуп бирге келип, бирок бийликке келгенден кийин Эрдоган башкача мындай позицияны алып, азыр катуу чараларды көрүп атат да гүленчилерге каршы. Эмнеге мындай позиция дегенде, баягы сырткы саясатта бар деп айтып кетпедимби? Анан Гүлендин өзүнүн чыккан түбүн карап келсек, курдтар менен байланышы болгондуктан дагы, анан жанагы бизде билесиз го, Ближний Восток ситуация деп коебуз го, жагдайды карап келсек, анан АКШнын ролу дагы ал жакта, Россиянын ролу. Ошол үчүн геосаясий оюндар күчтүү болуп, сырткы факторлор дагы бир чоң таасир эткен үчүн Түркия өзү региональдык, аймактык амбициялары да болгон үчүн деген ушунун баарын эске алганда, азырынча ушу Гүлендин Түркияда болгон таасирин абдан төмөндөтүш керек болуп атат да.
Гүлендин кыймылы менен күрдтөрдүн максаты бир, окшоштук жактары бар максаттарында десек болот экен анда, э?
Так, мен айтыш туура эмес болуп калат. Анткени бул Гүлен өзү идеолог, философ, религиозный деятель болгондуктан, анан өзүнчө системасы болгондуктан, өзүнүн көз караштырганы бул экономика, саясий жана диний дагы факторлор бар да, ошондой мүнөздөрү бар бул кыймылдын. Бирок саясатка келгенде, албетте жана геосаясатта да өзүнчө таасири болгондуктан курдтар менен байланышып, алардын позициясын колдоп, жалпысынан Түркия сепаратизм курдский деп коет го, бөлүнүп кетүү деп же өзүнчө бир эгемендүүлүккө жеткенге кыялданып жүрүшөт алар. Ошол үчүн Түркия үчүн курч позицияда турган дегенде айткым келип атат да, бул да бир факторлордун бири.
Агай, президентибиз Жээнбековдун Түркияга болгон сапарында Эрдогандын айткан нерселерине бир жооп бербегенин байкадык да. Гүленчилер боюнча ооз ачкан жок президентибиз, жооп кайтарган жок. Ошол эле учурда Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Түркияны жыргатпаган күлөнчүлөр Кыргызстанды жыргатмак беле деген пикирин айтты. Бул нерсени кандай түшүнсөк болот? Бул элчинин жеке пикириби же президенттин каалоосу ушундай бир элчи аркылуу айтылдыбы? Президент айтчу нерсесин элчиси аркылуу айттыруусу мүмкүнбү?
Бул жерде биздин президентибиз бул маалыматты уккандан кийин өзүнчө жооп кайтарбаганы бул туура болду деп эсептейм.
Унчукпай койгону э?
Унчукпай койгону. Себеби Чынар айым айтып кеткендей, эми баягы гүлөнчүлөрдү алсак, Фетхулла Гүлөн көрүнүктүү теолог, диний изилдөөчү дагы, өз деле аны жашырганда эмес да, фундаментализм багытындагы менин өзгөчө өзүмдүн көз карашым бар деп жар салган да. Бирок фундаменталист десе эле баары эле террорист, экстремист деп түшүнөт да, терс жагын түшүнөт. А бул болсо Гүлөн өзүнүн позициясын ачып ошол кезекте айтып берген 80-90 жылдарда. Азыркы заман, батыштын маданияты, батыштын демократиясы айрым мусулман калкына, мусулман элине кандайдыр бир баягы терс келет. Демократиясынын шапкесин алып эле азыр чыгыш элдерине эле барып кийгизип коюш бул туура эмес. Бирок биздин өзүбүзчө көз карашыбыз бар, биз өзүбүздүн жолубуз бар. Бул тынчтык, жихад, согуш эмес, мындай мейлиңдүү жол менен барабыз дегенде. Мына ошол жагында келатып туруп анан үйдө болду, ылдый болду. Биз бийликти жөнөкөй тынчтык жолу менен алабыз. Өзүбүздүн адамдарды армияда, коопсуздук кызматына, МВД, бийлик бутактарына отургузуш керек. Бирок муну мындай баягы саясий жол менен барабыз, согуш жолу менен эмес деп ушул жарыялаганда. Баягы 2000 жылдан баштап мунун кичине Турциянын бийлиги менен жолу ачыкей болуп кеткен. Эми бул Турция мамлекетинин ичинде процесстерге тиешүү болгондон кийин анын ошол жерде биздин президент жооп бериш туура эмес болуп калмак. Жооп берсечи, ал укту, эсине тутуп алды, бирок жооп берген жок, бул туура кылды.
Унчукпай коюп кутулуу мүмкүнбү? Мурдагысы мурдагы боюнча эле калса, бул эки өлкөнүн мамилесине кандай таасир этет?
Эрдоган деле баягы сөзсүз түрдө мен кыргыз президентинен бир сөз угайын, жооп угайын, сөзүн алып калайын деп андай деле максат көздөгөн жок Эрдоган. Эрдоган өзүнүн көз карашын айтып берди. Биздин президент ал маалыматты укту. Келгенден тиешелүү министрликтер бар, ведомстволор өлкөнүн, анан ошолор карасын, мыйзам бузуулар барбы, мына ошолорду карап туруп анан ошондон биз чара колдонобуз. Анан бөлөк мамлекеттин президенти айтып койду деп эле барып эле сойул көтөрүп чуркаган бул туура эмес. Мен ойлойм, бул жерде президент туура кылды.
Мурдагы президент Атамбаев деле убагында гүлөнчүлөргө карата мындай бир катуу сын пикир деле айткан жок. Ошол мезгилде деле гүлөнчүлөрдүн бул иш аракеттери иликтенген да мамлекеттик деңгээлде.
Мындай да, эгер аларды баягы терроризмге тиешеси бар, Турциядагы 16 жылкы баягы мамлекеттик төңкөрүшкө тиешеси бар деген фактылар болсо, ал момундай жерде сүйбөй айтылбайт. Ал Турциянын генпрокуратурасы бар. Генералдык прокуратура биздин генералдык прокуратурага запрос жибериш керек, МИД аркылуу нота береби, башка жолдору бар, ыкмалар ошолор менен береби, келгенден анан биз ошол фактыларды изилдеп көрөбүз да.
Чынар айым, Сооронбай Жээнбеков бул маселеде Алмазбек Атамбаевдин жасаган иштерин жасаса же болбосо ошол позицияны карманса, Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле мурдагы боюнча калабы же болбосо мындан дагы начарлашы мүмкүнбү?
Сооронбай Жээнбеков президентибиз, Атамбаев президент болуп турганы менен салыштырып келсек, орусча айтканда более осторожная позиция деп коет го. Мындай кичине катуу радикалдуу заявленияларды кылбай, өзүнүн мүнөзү, өзүнүн саясий баягы поведениясы алып жүргөнү жана ар бир саясий фигуранын өзүнүн эмеси болот да, характери, мүнөзү, стиль дегендейчи. Жээнбеков мырза болсо көбүрөөк сүйлөбөй, ишти көбүрөөк кылган адам деп билип келе атабыз. Жээнбеков мырза боюнча хозяйственник деп дегендей, саясий маселелерди көбүрөөк курчутпаганга аракет кыла турган президент го деген ойдомун да менчи. Жаңы эле талкуулагандай, баягы азыр саясатты иштирип эле жоопту мындай ойлонуштуруп, жагдайды билбей туруп жооп берген туура эмес го деп. Бирок Атамбаев мырза президент болуп турганда деле баягы МИД менен обмен нотами болбоду эле? Баягы ошондо деле биз баягы сипатты сапат кылып дегендей көзөмөлгө алып дагы бир сыйра текшерүүлөр жүргөн, билим берүү министрлиги жагынан да жана күч органдар жагына текшерүүлөр болуп бир сыйра. Менимче Жээнбеков президент болуп турганда ошол көзөмөл так болуп турат. эмнелер кандай сабактар берилип атат, кандай иш чаралар жүргүзүлүп атат ошол мектептерде, лицейлерде, университеттерде дегендей көзөмөл болот, көзөмөл болуш керек. Бирок ошол эле замат фундаменталдык же радикалдык ойлорго биздин балдар кыздар сугарылып атат дегенден биз алыс болушубуз керек. Ошол үчүн бул жерде саясатташтырылбай эле, бирок диний жагдай болобу, саясий жагынан факторлор болобу, ушул кыймылдын таасирин биз көзөмөлгө алып турушубуз керек деген айтам.
Кыргыз бийлиги Атамбаев убагындагы саясаттан башкача бир саясат жүргүзүшү мүмкүн.
Абдан жакшы суроо болду. Мен дайым эле мындай эксперт катары айтып келет да, мисалы регистрация өткөн уюмдарды биз нелегалдуу деп таап атабыз, эгер кандайдыр бир коркунуч көрсөтсө. Жалпысы, эгерде радикалдык, террористтик, бул экстремисттик жаман туура эмес ойлорго чакырыктар болбой, умеренный бир кыймыл болуп турганса, анда биз демократиялык мамлекет катары биз аларды басынтырып жөн эле мындай күчкө салып туура эмес ишти алып барып атасың дегенген биз андай авторитардык мамлекетке айланбашыбыз керек. Бирок ошол эле замат көзөмөл кылышыбыз керек. Бирок көзөмөл кыла алабы деген албетте чоң суроо, анткени биздин мамлекеттик органдарда көп реформалар болуп атат, өзүңүздөр билесиздер. МВДда дагы баягы десятый отдел жана башкалары өзгөрүп атат. Мындай мисал катары айтсакчы, өзгөрүүлөр болуп атканда ишти аткаруу деген абдан оор да. Мындай эң негизги максаттуу ишинчи.
Жоопкерчиликтүү учурда.
Жоопкерчиликтүү учурда. Ошол үчүн ал жерде албетте коркунучтар, рисктер бар. Ошо көзөмөлдү кыла албай атабыз деп. Жана медреседеги жагдайды карап келбейсиздерби?
Ошол мечитти
карап келбейсиздерби?
Агай, сиз айтпадыңызбы? Кээде мындай бийликке жетүү үчүн булар ошондой бир акырын, жумшак мамиле кылып
жол менен
жумшак жол менен бийликти алмаштырганга аракет кылышат депчи. Ушул процессте ушундай иш кылып атканда булар коркунучтуубу, коркунучтуу эмеспи деген нерсени талдоо, чынар айым айткандай көрө билүү, алдын ала билүү деген нерселерди жасай турган күчкө, мүмкүнчүлүктөргө ээби биздин күч органдар? Сиз себеби буга чейин коопсуздук жаатында да иштеп келдиңиз.
Булар тынчтык жолу менен, саясий жол менен бийликке жетебиз дегенде мындан жамандык жок. Бирок ошол эле учурда булар баягы мындайча айтканда саясий зомбулук колдонгон жок да. Терроризм, экстремизмди саясий курал катары да колдонгон жок. Эрдогандын партиясы деле, партия прогресси шайлоо аркылуу саясий жол менен бийликке келди да. Мына ушундай жолго түшсө бир жөн. А эгер албетте алар жанагы өзүнүн максатына жетиш үчүн зомбулукка барса, коркутуу үркүтүүгө барса, мыйзам бузуулукка барса, башка өлкөлөрдүн ички саясатына киришсе, албетте бул коркунуч жаратат. Анан укук коргоо органдары, ошол мамлекеттин укук коргоо органдары, ошол эле министерство, ведомстволор, бийлик бутактары буга даяр болуп көзөмөл болуш керек да. Тем более бул чет өлкөлүк мамлекеттин билим берүү тармагында алектенген өкүлчүлүк болуп атат да. Кыймыл мына ошолордун иш аракетине албетте көзөмөл болуп туруш керек. Сабак берип аткан адамдар ким, программалар кандай депчи, мына ушуга сөзсүз түрдө албетте мамлекеттин мүмкүнчүлүгү бар.
Мүмкүнчүлүгү бар,
бар. Укук коргоо органдар, тиешелүү органдар, министрликтин мыйзамдык дагы мүмкүнчүлүктөрү бар.
Түрк тарап айтып атпайбы, биз ошондой деп ойлогонбуз, биз дагы көзөмөлдөй алабыз деп ойлогонбуз. Булар ушундай жашыруун иш кылат экен деп.
Эми баары эле жашыруун иш кылат. Бүт кыймылдар, саясий партиялар, кыймыл саясий партиялар эмне үчүн түзүлөт? Ошол эле фундаментализм бул эмне үчүн түзүлөт?
Мунун баары максат
бийлик үчүн, бийлик үчүн, бийликти алыш үчүн, анан ресурстарды алыш үчүн. Бирок буларга кайсылары коркунучтуу? Баягы зомбулук менен көнтөрүш, тоңкоруш ушундай жолго түшсө, радикалдуу жолдор кандай албетте. Анда мамлекеттин баягы институттарына, мамлекеттик системага коркунуч келтирип атат. Мына ошон үчүн иш тиешелүү чараларды колдонуш керек.
Урматтуу каарман, сиз биз жана дин берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн биз Гүлен кыймылы жана Кыргызстанга тийгизген таасири жөнүндө талкуулап жатабыз. Ал эми конокторум менен сиздерди тааныштыра турган болсом, белгилүү коомдук ишмер, мамлекеттик кызматкер, Кыргызстан элинин ассамблеясынын жетекчиси Токон Мамытов, ошол эле мезгилде белгилүү эксперт, геосаясат боюнча адис Чынар Эсенкул коногубуз болууда. Бир бирин менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Чынар айым, качып кеткен, сыртта жүргөн, башка мамлекеттерде жүргөн бул Гүлен кыймылынын мүчөлөрү Түркияга каршы иш алып барып жатышабы? Канчалык деңгээлде азыркы учурда Эрдоган жана анын бийлигине карата булар күрөш жүргүзүүдө?
азырынча гүлүн кыймылы биздин баягы структураларга терең кирип кетти деген ойдон алысмын. Бирок ошол процесс болуп атканына мен күбө болуп келатам деген ойду айткым келип атат. Башкача айтканда жана лицей, коллеж, университеттин бүтүрүүчүлөрү азырынча биздин да мамлекеттик органда иштеп атканын билем. Анан бизде баягы божомол кылып бул система кандай иштейт дегенде, бул жана сеть деп атпайбызбы, өзүнчө бири бирин колдоп тыгыз мамиле кылышып сүйлөшүп турушат, согласование кылып дегендей ойлорунчу. Гүлен кыймылынын таасири башка саясий күчтөр же коомдук күчтөрдөн салыштырмалуу күчтүү эмес эле. Бирок процесс, тенденция ошо күч алууга баратат деген ойдомун жалпысы. Бир жана айтып атпы, саясий кыймылдар дайым эле таасир эткенге, саясий саясатка келип бийликке келгенге аракет кылат деп. Гүленчилер дагы биздин арабызда бар, алар дагы ошол эле бийликке келгенге аракет кылып жүрүп атканын көрүп атабыз.
Саясий чөйрөдө.
Саясий чөйрөдө. Бирок ушул саясий жолдор аркылуу агай айткандайчы. Бул жерде башка күчтөр дагы бар экенин билебиз, гүленчилер эмес да, туурабы? Ошол эле Орусияны колдогон, ошол эле
жалгыз эле бул топ эмес, башка топтор да.
Башка топтор да көп дегенди айтып атам да, саясат жактан алып келсекчи.
Сиз айтпадыңызбы, саясий чөйрөдө дагы булардын кандай иш алып барып атканын жөнүндө көрүп атабыз, жайылып атат, тарап атат депчи. Сиз азыр саясат жөнүндө айтып атасыз да, кандай бир диний топ саясатка кирип атат анда?
Жок, Гүлен өзү адам катары биз айттык теолог деп.
Кыймылды сиз саясий кыймыл деп эсептейсизби муну же болбосо?
Мен жалпысы саясий кыймыл деп эсептейм. Диний саясий кыймыл да. Ошондуктан бул бизге оорураак болуп атат да, анткени жаш мамлекет катары мыйзамдарыбызды эми оңдоп дегендей процесстерди регулирование кылганга нормаларды түзүп келатабыз, институттарды түзүп келатабыз да. Кыргызстан ачык жана либералдуу мамлекет катары саналат. Ошондуктан жана зомбулукка барбай турган болсо, ар бир умеринин кыймыл болсо, террористтик экстремисттик чакырылуулар болбосо, анда биз аларды эмненин негизинде силер туура эмес иш кылып атасыңар деп айта алабыз. Агай айтты ал жөнүндө кеңирчи. Бирок ошол эле замат жана жумшак күч деген бар да саясатта. Сиз геосаясат боюнча сураңыз го, ал баягы мисалы Америкага келсек биз жана бейөкмөт уюмдар жөнүндө айтып келатабыз, туурабы? Орусияга келсек күч органдарына кылган таасири жөнүндө айтып келатабыз, анткени биздин ККНБнын көбүнчөсү эле Россия ФСБде окуп келип атат. Жөнөкөй айткандачы, анткени ал ошо ой жүгүртүүгө таасир этет, өзүн алып жүрүүгө таасир этет, досторунун сетине таасир этет, туурабы? Коллегалары да ошол жактан
жакын. Дос душманды аныктайт да.
Ошону айтайын дегеним, ар бир мамлекеттин, чоң ири мамлекеттин өзүнүн инструменти бар жумшак геосаясат жүргүзүүдө. Гүленчилер канчалык, кандай таасир эте атат деген суроону койсок болот да, позитивдүүбү, башка күчтөргө салыштырмалуу алар эмнеге чакырыкла, бизди эмнеге үйрөтүп атат, биздин жаштарыбызды, балдар кыздарыбызды дегендечи. Анан эми иштегенде, конспирологический келгенде, алар ошо сети бар деген бир маалыматтар бар, ушу бири бирин колдошот. Бирок азырынча гүленчилердин саясий чөйрөдө болгон таасири көп эмес. Ошондуктан биздин азыркы саясатта же мисалы Жээнбеков мырзага же премьер министр болобу башкасына күчтүү таасир эте турган, чечим кабыл ала турганда таасир эте тургандай күчкө эмес деген ойдомун мен. Бирок тенденция алар ошону күчөткөнгө аракеттүү болуп аткан процесстер бар.
Бул бир жумшак күч деп ойлошсуз э? Агай, чынар айым айтканда, ар түрдүү мамлекет өзүнүн жумшак күчүн башка мамлекеттерге карата өзүнүн кызыкчылыгын ушул жумшак күчтөр аркылуу жасайт депчи. Бизде мамлекет, бийлик ушул жумшак күч менен иш алып барууну билеби? Ушул жумшак күчтү контролдоону, көзөмөлдөөнү, эгерде туура эмес жакка алып баратса анын алдын алууну билеби?
Биринчи жана мен да кошумчалап кетейин, Гүлен кыймылын диний саясий кыймыл десек деле болот, же өзү бир кезекте жарыялап чыкпады беле Гүлен жааматы депчи. Эгер мыйзам жолу менен кайсы бир мамлекетте тополонгулуп анын саясий системасына, саясий институттордуна доо келтиргени, то есть коопсуздук маселелерине доо келтирсе, сөзсүз түрдө кескин чаралар колдонуш керек. Дин менен саясаттын аралашып кеткенде бул коркунучтуу көрүнүштүн бири азыркы заман. Эми боорки жана жумшак күч бул негизи мурда деле пайдаланып келген, бирок аты бөлөк болчу. Мындай агрессивная внешняя политика без применения вооруженных сил деп бөлөк термин менен саясатта колдончу да, аякы бир 10 жылдын ичинде бул жаңы термин пайда болду да, жумшак күч. Ал күчтөр Кыргызстанда бар. Бүгүнкү күнү бир маселе мени мындай ойлонтурбай койбойт да. Азыр карасаңар, жумшак күчтүн пайдаланганын жыйынтыгында ошол болуп атат да. Эми ичибизде бөлүнчүбүз баягы көлдүк, таластык, нарындык болупчу, оштук, баткендик болуп, трайбализм бар болчу ал. Бирок анчалык бул кыргыз элин бөлө алган жок да ушул фактор. Бирок кыргыз элин эмне бөлдү? Эстесеңиз, 2-3 жыл мурун массалык маалымат каражаттарда эксперттер бардыктарды сүйлөп, биздин өнүп келаткан жаш муундарыбызды бурчка такап койду да, булар киргиздер. Булар кыргыздын атаган салтын унутту, булар өз тилинде билбейт, баарын унутту деп туруп өз балабызды мындай бурчка такап койду да өз балдарыбыз. Бир жылдан кийин ал балдарга бөлөк идеяны берип койду. Силердин улуумун ататы атаңар. Булар коррупционерлер, булар иштегенди билбейт, IT технологияны билбейт, булар баягы Акаевчи, Бакиевчи деп туруп анан ошентип биздин кыргыз коомуну ушуну менен бөлдү. Себир юк деп беле алган жок. Оштук, көлдүк, нарандык, таластык, баткендик деп беле алган жок. Ушинтип улуумун, күчүмүн эки муу бөлүп койду. Бул да ошол жумшак күчтүн таасири. Бирок кайсы күч экенин ана атайын кызматтар далилдеш керек. Же гүлөнчүлөрбү, же баягы башка мамлекеттердин НПОлордун, же кайсы бир кыймылдардын, же центрлардын таасиринин негизинде ушул болдубу? Кайсы бир күчтөр мына ушуга көңүл буруш керек да?
Чынар айым, сиз айтпадыңызбы, мисалы убагында бул гүлөн кыймылы деле Түркиянын ичинен чыккан бир тоо эле, бирок азыр андай болбой калды деп, тескерисе болуп калды депчи. Бул топ акырындап саясий социалдык чөйрөгө кирип атат деп. Анда бул жумшак күч азыр кимге караштуу деп ойлойсуз? Айтайын дегеним, түрк бийлиги Эрдоган айтып атпайбы, булар акчынын жумшак күчү жана ЦРУ тарабынан бул даярдалган. Бул жерде Фетхуллах Гүлен колдонулуп эле калды депчи. Азыркы учурда жалгыз эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө бул Гүлен кыймылы жумшак күч болсо, кимдин жумшак күчү? Же көз карандысыз жумшак күчпү?
Эми биринчиден албетте АКШ менен тыгыз байланышы бар деген вариант бар. Биздин Кыргызстан деле эмес, кайсы жерде алба, Африкадабы, мисалы Индонезия, башка мамлекеттерде да абдан ушундай мектептери көп экен Гүлендинчи. Ушул эл аралык сетти түзүү өзүнчө бир албетте бир чоң саясий күчкө мындай туруп ушунун колдоосун алган үчүн ал мүмкүн да. Ошондой муктаждык бар да. Анткени антпесе өзүң эле баягы идеологияң канчалык күчтүү болсо дагы, ошол эле спецслужбалар колдоп турбаса, аны ишке ашыруу, ошондой эл аралык дүйнөлүк деңгээлде ошондой сетти түзүү, мектептердин жанагы окуу жайлардын түзүү, бул абдан оор нерсе. Ошол үчүн чоң бир илим мамлекеттин колдоосу, ошол эле ошол мамлекеттердин спецслужбаларынын колдоосу болгондо бул жазаш мындай оңоюраак болот делечи. Бирок албетте анын өзүнүн баасы бар, төлөш керек. Ошондуктан баягы маалымат аркылуу мындай кандайдыр бир ошо мектептин бүтүрүүчүлөрү, ошо гүлөнчүлөр дегендей бир өзүнчө айтылып келе атпайбы? Жанагы мектепте сабак берген мугалимдер дагы ошо ЦРУнун кишилери болушу мүмкүн, же дагы бир спец. Эми ал имиштер ушул сценарий ушундай деп айтсак, анда албетте окшошуп атат да. Анан мен жана геосаясат жөнүндө айтып кетпедимби? Жанагы Сирияда болгон жагдайларды карап келсек, анан жана Иракта бир кайсы бөлүгүндө курдтар өзүнчө бир эгемен шайлоо өткөрбөдүбү? Ошо мындай аябай алыскы жакта ой жүгүрсөк, бир канчадыр 20-30 жылда боло турган нерсе, мүмкүн баягы вариант курдтарга чындыгында мамлекеттүүлүктү берүү сценарий ишке ашып аткан болсо, акырындан
Курдистандын курулушуна
бара атат деген ой менен талдасак, анда албетте бул жерде ошо Гүлен дагы кыймыл катары ошорукиге мындай кошумча күч болуп бере тургандай кыймыл да. Ошол үчүн Эрдоган менен Гүлен геосаясат жактан карап келгенде ошол жерден чоң ажырым кетти го деген ойдомун. Анткени гүлөнчүлөр баягы бирөөлөргө бааны төлөш керек, карыз болуп калгандыктан дегендей. Алар азыр ошоруки жок деп айта албайт да, Түркияга каршы иштеп калышы да мүмкүн деген ой болушу мүмкүн да. Түшүнүп атасыз да, Гүлендин кыймылы ошоруки баягы күчүнө кайра мындай аркасында турган күчтөргө чогуу биргеликте бир максатка иштеп калышы мүмкүн. Ошол батыштык күчтөр деп калсак болот. Бирок экинчи варианты бул өзү идеолог, теолог, анан баягы өзүнүн күчү, өзүнүн идеясынын күчү аркылуу ушундай бир системаны түз алды деген вариантты карап келсек, анда
кенес бошого.
Эми андай мүмкүнчүлүктөр деле болот. Мисалы жана Агаханды деле карап айтып келебиз го, Агахан принцти деле мисалы.
Агахан деле Англиянын колдоосу менен ушундай Агахан болуп турат.
Ошентип деле айтсак болот, бирок төмөнүрөөк деңгээлде карап келсекчи, чоң геосаясатта эмес. Менчи бул жерде
кайсынысы оор басат?
Мен жеке оюмда биринчи варианты, анткени геосаясат менен байланышып баягы батышкы күчтөр да көрүп атпайсыз да, Түркия Европага кирет деген бир вариант менен келди эле, азыр андан аябай алыстап кетти.
Агай, жыйынтыктоочу суроо сизге. Гүлөн кыймылынын айынан кыргыз бийлиги, кыргыз мамлекети Түркия менен мамилесин бузганга даяр бы?
Түркиянын президенти да, Кыргызстандын президенти бул баягы жогорку деңгээлде турган инсандар да, чоң саясатчылар. Булар баягы кенеде бир фактыны алып эле ошонун тегерегинде кандайдыр бир баягы өзүнүн саясий ишмердүүлүгүн көрсөтпөйт. Булар глобалдык мындай көз карашы кеңири алат да, кене качан таасир этет Турция менен Кыргызстандын ортосунда ушул гүлөнчүлөр фактору. Эгерде Турция тарабынан Кыргызстан тарапка, кыргыз өкмөтүнө кайрылуу жолдосо, ошол кайрылууда фактылар болсо,
далилдер болсо, мисалы
фактылар болсо, анан биз бул ошол фактыга көңүл бурбай эле өзүбүздүн арабызга түшүп жолубузду улантып берсек, анда сөзсүз түрдө Турция эмес, дүйнө жүзү бизди түшүнбөйт. А эгер андай факт болбой эле туруп эле ай тетиги жаман экен деген, бул туура эмес да. Кыргызстанда оңой мамлекет эмес, ролу өтө чоң, жогору. Ушуга көңүл буруш керек.
Түркия да бул нерсени баары бир эске алат дебейсиби?
Турция сөзсүз түрдө эске алат. Алардын деле жетекчилери мындайча айткан тажрыйбалуу, билимдүү, эл аралык стандартты түшүнгөн, билген. Эгер ошолорду берилип анан биз унчукпай койсок, анда таарынса ийип. Ошон үчүн биздин президент жана жооп бербегени ушунда.
Көрөлү, карайлы, колуңарда эмне бар, бизге бергиле деген да.
Ушундай түшүнүш керек да.
Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын жетекчиси Токон Мамытов, геосаясат боюнча адис Чынара Эсенкул жана экспертибиз Маметбек Мырзабаев Түркияда террордук деп табылган Гүлендин кыймылы, анын Бишкек Анкара мамилесиндеги таасири тууралуу талкуулашты. Угарманым, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Программаны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык баяндарды азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрүп, ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Кайрадан амандашканча. Бишкекте